Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Miltä tuntuu neuvotella yli 200 000 ihmisen työehdoista? Miten johdetaan Suomen suurinta ammattiliittoa? Tänään studiossa politiikkaa ammattiyhdistysliikkeestä käsin katsova vaikuttaja. Minä olen Linda Pelkonen ja tässä Politiikka Radion elämä- ja politiikkasarjassa haastattelen politiikan jättäviä pitkän linjan päättäjiä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radion palvelualojen ammattiliiton PAMin entinen puheenjohtaja Anseliin.
Kiitos paljon.
Olet johtanut Suomen suurinta ammattiliittoa 17 vuotta. Miten päädyit tähän tehtävään?
No se on tosi pitkä story sinänsä. Puheenjohtajan tehtävään päädyin sillä lailla, että vähitellen alko tulla sellaisia pyyntöjä ja toiveita harkita, että voisiko se olla sellainen mahdollinen seuraava askel. Mä olin siinä vaiheessa liitossa kyllä töissä ja olin aluetoimistossa hoitelemassa ihmisten asioita.
Ja olit aika nuoresta asti ollut pamilainen.
No joo, siis tässä on pari liittoyhdistymistäkin tapahtunut mun uran aikana. Mä oon tullut siis vuonna 1976 vielä 15-vuotiaana lähetiksi liikeliittoon, että vähän niin kuin sattuman kauppaa alkanut, niin kuin siihen aikaan aika monien meidän työurat alkoivat.
Miltä tuntuu neuvotella 200 000 ihmisen työehdoista? Se on valtava määrä ihmisiä.
Kyllä se vastuu on todella suuri. Et enemmän mä oon aina ajatellut, että se on niin kuin toisaalta etuoikeus, että saa tehdä niin merkityksellistä työtä, mutta toisaalta se on myöskin valtava vastuu todellakin, että PAMI on ollut pitkään niin iso ja varsinkin tietysti meidän kaupan alan sopimus, joka on maan suurin, siis noin henkilömäärältä ja kattavin, on ollut aina sellainen, että jos se ei ole syntynyt silloinkin, kun on ollut keskitettyjä ratkaisuja, niin sitten se ei synny ollenkaan, että sillä on niin iso merkitys. Ja siksi niin kuin isoissa liitoissa, joilla on isoja sopimuksia, niin se vastuu tietysti aina on suurempi ja on vähemmän semmoista tilaa ikään kuin sooloilla, että joutuu vähän sitä koko työmarkkinoiden, kaikkien palkansaajien ja Suomen etua kyllä katsomaan myös.
Niin ja siis voidaan puhua myöhemmin tässä lähetyksessä vielä kikysopimuksesta. Sehän on yksi tällainen tilanne, missä PAM oli ihan viimeisten joukossa siinä vielä neuvotteli tästä. Mutta PAMissa on 76% jäsenistä naisia. Mikä merkitys sillä on?
On sillä sellainen merkitys, että meillä tämmöiset niin kuin perheeseen, työajan järjestelyihin ja sellaisiin liittyvät asiat on varmasti enemmän pinnalla kuin miesvaltaisilla aloilla, että se kuitenkin on niin, että se lastenhoitovastuu esimerkiksi kyllä tuppaa edelleen olemaan Suomessa enimmäkseen naisilla. Naiset myöskin käyttää julkisliikennettä enemmän kuin miehet, joten myöskin se, että kuinka sinne töihin päästään, minkälaiset ne julkisen liikenteen palvelut on ja niin edelleen, niin ne on tietysti sellaisia asioita, jotka meillä nousee enemmän.
Niin kuin monessa maassahan on kamppailtu, tähän on iso tasa-arvokysymys, että miten hoidetaanko julkinen liikenne niin, että naiset pystyy, koska naiset yleensä käyttää sitä julkista liikennettä ja tyypillisesti miehillä on se oma auto käytössä, että miten pääsee kulkemaan työpaikalla esimerkiksi, jos se sattuu olemaan toisella puolella kaupunkia, missä perhe asuu.
Joo, ja siksi nyt esimerkiksi tulevat kuntavaalit tässäkin suhteessa on kyllä tärkeää, että mä toivon, että ihmiset, jotka on semmoisissa ammateissa, niin kuin monet pamilaiset on, että ne työajat vaihtelee ympäri viikon ja ympäri vuorokauden, tarvitsevat sitä julkista liikennettä, ja siinä mielessä niin kuin siellä kuntatasolla nimenomaan niihin asioihin pitäisi sitten pystyä vaikuttamaan. Suomessahan tilanne on moneen maahan verrattuna tässä suhteessa onneksi hyvä, mutta vaihtelee tosi paljon maan eri osissa. Sitten meillä on tietysti se toinen puoli, joka on aina on se, että kun se naisen euro ei vieläkään ole täyttä euroa, niin sitten me puhutaan tietysti aina pienipalkkaisten ihmisten niin kuin asemasta, osa-aikaisuudesta, yhä enemmän niin kuin näistä mitä muuttuvimmista tavoista ansaita elantoaan, alustatyöstä, vuokratyöstä. Nämä on tämmöisiä ilmiöitä, jotka usein tulee täältä yksityisten palveluiden kautta niin kuin tänne työmarkkinaan ja sitten tuppaavat näköjään kyllä leviämään niin kuin herkästi sitten muuallekin.
Ja tästä alustatyöstähän ollaan Politiikkaradiossa useita jaksoja jo käytykin läpi, ja sehän on niin kuin iso mullistava asia tässä työmarkkinassa, ja ilmeisesti varsinkin niin kuin palvelualalla se on niin kuin merkittävä.
No se on palvelualalla, mutta se on kyllä monella muullakin. Että vähän tietysti myöskin tämä, että nykyään on vähän vaikea sitä toimialaakaan niin tarkasti määrittää, että mikä on teollisuutta tai palvelua tai näin. Mutta joo, siis sehän voi olla suuri mahdollisuus monille ihmisille, semmoinen oma valinta ja mahdollisuus tehdä töitä. Ja siinä suhteessahan se on silloin varmaan ihan fine ja se pystytään niin kuin hyvin järjestämään. Pulmaksi se tulee sitten, kun se on ihmisille ainoa mahdollisuus ja kun se on usein hyvin niin kuin säänneltyä. Se työ, mutta sitten ei ole oikein sääntöjä siitä, että mitä siitä pitäisi maksaa tai miten ne työajat pitäisi järjestää tai mitkä ne ihmisen niin kuin omat vapauden asteet on. Että kun tämä on niin villi tämä kenttä, niin se tuottaa kyllä joidenkin osalta niin kuin sitten aika tämmöisiä, miten mä sanoisin, kohtuuttomia tilanteita.
Et ikään kuin jossain yrityksessä voidaan olla alustataloudessa ihan kuin yrittäjiä, mutta silti se alustatalousyritys sanelee tosi paljon niille työntekijöille, tai työntekijöille. Tavallaan se on niin kuin työntekijän omaista työtä, mutta sitä sanotaan yrittäjyydeksi. Niin kuin, että tulee mieleen, että onko tässä niin kuin nyt löydetty tällainen keino sit kiertää TESiä?
No pahimmillaanhan se näin on, että on nimenomaan haettu sellaisia tapoja, jolla ei tarvitse niin tehdä. Sitten on tiettyjä toimialoja, kyllä jos mulla on vähän ymmärrystäkin siihen, että ne on niin kuin, sanotaan nyt se ruokien kuljetus, joka on kaikille tuttu juttu.
Varsinkin korona-aikaa varmasti.
No niin, ei. Tuli vielä tutummaksi. Niin kun se kysynnän suunnitteluhan on niin kuin aika vaikeaa. Plus sitten, että siellä on aidosti myöskin sellaisia ihmisiä, jotka ei halua sitoutua miksikään 8 tunniksi päivässä tai näin. Niin siinä voi olla, että siinä on jotain järkeä, että se on aika joustava ja näin. Mutta meidän pitäisi löytää vaan sellaiset tavat, joilla sitten tavallaan nämä ihmiset ei ole niin kuin semmoisessa kurjimuksessa, että ne on riippuvaisia siitä asiakaspalautteesta. Jos yksi osoite ei löydy ja 1-2 meneekin liian kauan, niin pisteet tippuu ja sitä keikkaa ei kohtuukaan. Mitä siitä sit loppujen lopuksi tienaa? Kuka sun eläkkeen hoitaa tulevaisuutta varten? Miten työttömyysturvasysteemit niin kuin pystyy tämmöisessä ympäristössä niin kuin taipumaan, jotka on tehty ihan toisenlaiseen niin kuin työelämään? Et kyllä niin kuin, mä ajattelen, että nyt kun odotetaan tätä sosiaaliturva-uudistusta tehtäväksi Suomessa, niin kyllä niin kuin tämä joukko ihmisiä ja tämä puoli niin kuin työmarkkinasta on kyllä ihan keskeinen, mikä pitää pystyä sitten ratkaisemaan, että kuinka nämä erilaiset systeemit laitetaan palvelemaan myöskin tämän tyyppistä niin kuin ansaintaa, kun sitä ei voi oikein kutsua työntekijäksi eikä yrittäjäksi, kuten sanoit, vaan se on jotain niin kuin muuta.
Raja hämärtyy
ihan hirveästi. Se on hämärtynyt jo aikaisemmin. Vähän on puhuttu pakkoyrittäjyydestä ja niin edelleen, joka on vähän huono sana, mutta kun ei parempaakaan ole. Mä oon ihan varma, että näistä ilmiöistähän me ei päästä eroon. Nämähän ei ole kotimaisia, nämähän globaaleja. Ja nämä niin kuin on ja pysyy, ja siksi osittainhan näitä pitää ratkoa myöskin sit globaaleilla areenoilla, vähintäänkin EU-tasoisesti.
Niin, olet tosiaan joskus sanonutkin, että AY-liikkeen pitäisi toimia globaalimmin. Niin miten tämä käytännössä pitäisi järjestellä? Voisiko tulevaisuudessa vaikka Euroopassa olla yksi liitto palvelualojen ammattiliitto, joka sopii kaikkien koko Euroopan työehdoista?
En näe ihan pian sellaista tapahtuvaksi kyllä. Se, minkä näen, on se, että meillähän nyt jo tapahtuu säätelyä esimerkiksi EU-tasolla, niin myöskin työelämäkysymyksissä direktiivien kautta jonkun verran. Ja se varmaankin lisääntyy ja olisi suotavaakin, että lisääntyisi, koska se tasoittaisi vähän tätä pelikenttää niin, että Euroopan sisällä maat ei kilpailisi sillä, että kuka pystyy niin kuin heikoimmilla ehdoilla työntekijät pitämään. Varsinkin niissä töissä, alustatyöstä juuri puhuimme, ihmiset voi tehdä monta asiaa alustalla riippumatta siitä, missä he on. Ja jos on epäselvää se, että missä määräytyy ne työehdot, niin Tai että ne määräytyy aina siellä halvimmassa paikassa, jos sinne sijoittaudutaan. Niin tämä ei ole kovin tervettä kilpailua. Et siinä mielessä tämän tyyppistä niin kun sääntelyä varmasti me tullaan jatkossakin tarvii, jotta ei tämä nyt menisi ihan villiksi länneksi.
Et jos ajattelee sitä, niin kuin 70-luvulla, kun olet mennyt PAMiin ensimmäistä kertaa töihin, niin on ollut varmaan aika erilainen tämä työelämä, että et vaikka niinku, tavallaan pätkätöitä on aina ollut varmastikin ja tämmöistä niinku yksinyrittäjyyttä ja varmaan pakkoyrittäjyyttäkin on ollut aina, niin sitten kun tulee nämä uudet tämmöiset mobiilisovellukset ja verkkosivustot ja alustatalous.
No ei näitä oikeastaan näistä mitään luettelemistasi ilmiöistä ei ollut mitenkään niin kuin näkyvästi paljon silloin 70-luvun puolessa välissä. Että kyllä silloin ihmiset meni pääsääntöisesti vakituisiin kokoaikaisiin työsuhteisiin. Siis 70-luvulla rupesi kaupassa esimerkiksi osa-aikatyö vasta lisääntymään ja näin poispäin. Että kyllä se maailma oli tosi erilainen, plus että oli mahdollista niin kuin mulla, että mä tulin keskikoulusta tsuppariksi ja sitten siitä rakensin urani niin kuin viime viikkoon saakka.
Niin, sitten tosiaan viime viikolla, kun oot jäänyt nyt niin kuin kunnolla pois tästä niin kuin rullasta, niin, jäit eläkkeelle.
Mulla alkoi eläke nyt niin kuin käytännössä tällä viikolla, joo.
No miltä se tuntuu, nyt eka viikko eläkettä?
Siltä, että mun on tosi vaikea vielä sanoa se eläke, kun niin. Tuntuu, että siihen liittyy siis niin, että olet eläkeläinen ja siinä on jotenkin semmoinen arvolataus, että olet vanha ja olet niin kuin jotenkin siirtymässä syrjään ja mä en koe oikein kumpaakaan, että mä koen, että alkaa niin kuin uusi elämänvaihe ja ehkä vähän vapaammin voi nyt sitten valita sitä, mitä haluaa tehdä. Mutta silloin 70-luvulla tosiaan niin pystyi tulemaan tämmöisen reitin kautta. Tässäkin se muutos on suuri, sitä olin vaan niin kuin pohjustamassa, että eihän nykyään tämmöisiä reittejä juurikaan ole, että juoksutytöstä toimitusjohtajaksi niin kuin mun ikäpolvella vielä on voinut olla. Nyt tarvitaan koulutus lähes tehtävään kuin tehtävään vähintään toinen aste ja siinäkin mielessä niin kuin ollaan aika eri tilanteessa.
Joo, maailma on kyllä aivan valtavasti muuttunut ja katsotaan, miten ammattiyhdistysliike tässä nyt sitten muuttuu kansainvälisemmäksi, niin miten se käytännössä sitten voisi olla, jos se nyt ihan niin kuin yhtä isoa liittoa EU on, niin kuin ei mennä niin pitkälle, mutta mitä se käytännössä sitten voisi olla?
No kyllä sen yhteistyön pitäisi olla tosi paljon tiiviimpää, syvempää, konkreettisempaa. Me tehdään nyt jo aika paljon, me tehdään tosi paljon enemmän kuin tehtiin silloin vaikka 70-luvulla, mutta ja onhan tässä välissä tullut EU-jäsenyydet ja kaikki, plus että näille globaaleille organisaatioille, niin kuin Maailmanpankille ja Maailmankauppajärjestölle ja niin edelleen on tullut ihan toisenlaiset roolit maailmassa tällä aikaa. Se, missä mulla on itselläkin varmaan peiliin katsomisen paikkaa, kun on kansainvälisesti toiminut, on se, että meidän pitäisi jaksaa muistaa, että aika paljon sitä kansainvälistä työtä pitäisi tehdä kunkin siellä omassa kansallisvaltiossaan. Jos me nyt EU-tasolle se tuodaan, joka on vähän helpompi konsepti ehkä kuin koko maailma, niin EU:ssa esimerkiksi tehdään tosi paljon päätöksiä ministerineuvostossa, jossa siis istuu aina kulloisetkin vallassa olevat ministerit näistä EU-maista. Ja me ei sitä aina hoksata, että meidän pitäisi niin kuin täällä kotona vaikuttaa niihin tyyppeihin, jotka niihin kokouksiin lähtee. Että eihän se EU ole mikään irrallinen, erillinen, vaan kun se koostuu näistä jäsenvaltioista. Niin tavallaan se, että pitäisi täällä niin kuin niihin sidosryhmiin, joilla siinä on intressiä olla enemmän yhteydessä, pitäisi olla niihin virkamiehiin ja niihin poliitikkoihin ja rakentaa sitä ikään kuin sitä kotimaista kantaa, joka sitten sinne EU-hun vietäisiin. Ja tässä suhteessa niin kuin meillä on esimerkiksi meidän Eurooppa-järjestöissä tosi hyviä politiikkaohjelmia, hyviä yhteisiä tavoitteita ja muita, mutta ei ne sillä tuu, että ne Brysselissä olevat tyypit yrittää siellä hikihatussa niitä niin kuin viedä eteenpäin, vaan me tarvittaisiin kaikissa valtioissa sitä tekemistä. Ja tässä suhteessa mä luulen, että meillä olisi nyt vielä niin kuin seuraavien askelten paikka, että niin kuin lobbausta pitäisi tehdä vaan hirveän paljon enemmän kotimaassa kansainvälisten asioiden eteen. Ja AY-liikkeessä on vieläkin ehkä vähän sellaista vammaa, että se lobbaus ei ole oikein niin kuin sitä kunnon työtä. että kysytään, että no paljonko jäsenet taas hyöty, kun Brysseliin lähdettiin niin kuin asioita hoitamaan. Että se, siinä on vähän semmoinen kaiku vieläkin, että se on vähän semmoista höpö-höpö hommaa. Että kyllä se, että niin kuin huolehditaan siitä, että kahvitauot tulee pidettyä siellä työpaikalla, niin se on niin kuin tärkeämpää, jos mä nyt oikein kärjistän. Mutta pitkällä tähtäimellä meidän jäsenten etu nimenomaan ajettaisiin sillä, että me huolehditaan, että tältä kansainvälisellä tasolla myöskin niin kuin ne yhteiset tavoitteet etenee.
Niin, ja jos yritykset on kansainvälisiä, niin eikä silloin AY-liikkeenkin pitäisi olla kansainvälisempi juuri sen takia.
Juuri noin. Mä oon käyttänyt tätä vanhaa slogania, joka mä en edes muista, kenen se on. Mä oon lainannut sen joltakin joskus, että se on sanottu, että silloin kun yritykset oli paikallisia, niin AY-liikekin oli paikallinen. Oli vaan niin, Loimaan konemestarit ja niin kuin, that's it. Niin. Mutta sitten kun firmoista tuli kansallisia, niin sitten alkoi tulla kansallisia liittojakin silloin vähän toista sataa vuotta sitten Suomessa niin kuin esimerkiksi. Ja nyt pitkin maailmaa rakennellaan näitä. Nyt kun yritykset on jo pitkään olleet globaaleja, monet yritykset, niin sen AY-liikkeenkin pitäisi olla. Et kyllähän näin niin kuin tällä tavalla pitäisi, AY-liikkeen pitää elää siinä todellisuudessa luonnollisesti, missä ne yritykset toimii, jossa ne jäsenet on duunissa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radion elämä- ja politiikka-sarjassa haastateltavana palvelualojen ammattiliiton PAMin entinen puheenjohtaja Anselin. Puhuttaisiko vähän sitten kilpailukykysopimuksesta eli kikysopimuksesta? Työntekijöille on tullut heikennyksiä toisensa jälkeen ja Juha Sipilän keskustavetoinen hallitus halusi saada niin sanotun yhteiskuntasopimuksen aikaan heti hallitusneuvottelujen päätyttyä. Ja vaihtoehtona oli pakkolait. Kuinka poikkeuksellista on, että pääministeri haluaa puuttua työmarkkinoiden tilanteeseen tällä tavalla?
Hyvin poikkeuksellista. Itse asiassa Sipilä aloitti tämän jo ennen kuin hallitusohjelma oli edes valmis. Hän oli vielä hallitustunnustelija siinä vaiheessa, kun hän ensimmäistä kertaa halusi tulla esimerkiksi SAK-hallituksen kokoukseen kuultavaksi. Siellähän hän kävi sanomassa suurin piirtein, hänellä oli tämä, miten se nyt meni, että 5% siitä 15 ja kolmas vitonen sit kolmannesta paikasta. Ja sitten hän sanoi meille, että teillä on tässä niinku tämmöinen rooli ja että tuolla on tavoite, että menkää ja tehkää. Jos mä nyt vedän vähän tietenkin mutkat suoraksi, mutta se koko se staili, niin kuin, joka on yritysmaailmasta tietysti hyvin tuttu, eikö niin, että toimitusjohtaja voi tulla sanoa, että tuolla on maali, menkää ja tehkää. Niinhän semmoista voi tehdä niin kuin AY-liikkeelle tai työmarkkinoille ylipäätänsä. Yhteiskunta ei toimi sillä lailla, että yksi sanoo, että maali on tuolla ja sitten niin. Niin kaikki vaan menee. Et kyllähän me on totuttu niin kuin työmarkkinoilla siihen, että me itse yhdessä katsotaan, siis partit keskenään, työnantajat ja työntekijät. Että meillä on kummallakin tavoitteita, miten me nähdään, että se työmarkkina niin kuin parhaiten kehittys ja sitten on ruvettu niin kuin menee eteenpäin. Tarvittu kylläkin valtiovalta aina silloin tällöin sitten siihen, että on katsottu vähän, että verotus niin kuin jotenkin toimisi tässä kontekstissa sopivasti tai että sosiaaliturvaa pitäisi tuolta osin rukata ja tehty sitten ehdotuksia valtioon päin. Mutta se, että se lähti tällä lailla ylipäätänsä liikkeelle, niin oli kyllä hyvin poikkeuksellista.
Niin, että siis oliko se tilanne siis se, että Juha Sipilä, joka ei ollut vielä edes pääministeri, siis hän ei ollut vielä edes saanut niin kuin hallitusta kasaan, niin hän tuli jo siinä vaiheessa siis kertomaan, että tavallaan niin kuin toimitusjohtaja tyylillä kertomaan, että miten asiat tehdään.
Näin mä sen muistan, että se oli ensimmäinen käynti oli tosiaan jo silloin vielä hallitustunnusteluvaiheessa. Mä jotenkin ajattelin, että se varmaan liittyi siihen, että että hän halusi varmistua jotenkin siitä etukäteen, että hallitusohjelmaan tämmöisiä kirjataan, niin hänellä on niin kuin riittävän iso selkänoja sit siinä niin kuin sitä tehdä. Et sinänsä mä voin kyllä ymmärtää, miten se hänen ajatuksessa on kulkenut, mutta politiikka ja työmarkkinat ei vaan toimi sillä lailla. Ja vaikka kuinka niitäkin voi uudistaa ja toimintatapoja pitääkin uudistaa, niin tämä ei kyllä ollut nyt sit se keino, koska siis kuten sitten nähtiin, niin sehän meni suoraan päin seinää sitten koko juttu. Et meidän jäsenethän suuttui ihan hirveästi niistä kaikista asioista ja syntyi suuret mielenosoitukset. Ja yksi urani vaikeimmista prosesseista kaiken kaikkiaan.
Niin olet varmasti nähnyt aika monta pääministeriä tässä urasi aikana, niin
onko, no hän oli ihan omanlaisensa. Niin. Hän oli ihan omanlaisensa, että kun hän ei ollut niin kuin noin lähtökohtaisesti poliitikko. Ja poliitikkoja syytetään monesti, niin kuin, tai miten mä sanoin, jotenkin niin kuin syyllistetään siitä, että he vaan niin kuin politikoi. Mutta sitähän se yhteisten asioiden hoitaminen niin kuin on. Ja minä arvostan kyllä monia poliitikkoja tosi paljon ja arvostan sitä, että osataan ne pelisäännöt, joilla mennään eteenpäin ja asioita hoidetaan, koska on vähän niin kuin liikenteessä, jos ei ole sääntöjä, niin ei siitä oikein mitään tahdo tulla. Niin sama se on tämmöisissä neuvotteluprosesseissakin, että kyllä ne tietyt niin kuin stepit pitää tajuta, että kuinka ne niin kuin menee.
Joo, Sipilä oli ollut vasta yhden kauden eduskunnassa, yrittäjätaustainen ihminen ja mulla ainakin itselle tuli silloin 2015 sellainen olo, että Juha Sipilä oli vähän sellainen lehdistönkin suosikki. Että häntä pidettiin niin sellaisena raikkana tuulahduksena jostain niin kuin politiikan ulkopuolelta. Että hän toi jotain niin kuin uutta ideaa ja sellaista jotain parempaa ikään kuin.
Joo, kyllähän hänellä oli semmoinen kuheruskuukausi siinä tai useampikin kuukausi. Siinä alussa ja siis mun mielestä ei ole mitään pahaa siinä, että tulee niin kuin politiikan ulkopuolelta, että ei ole koko elämänsä tehnyt vain politiikkaa, ei tietenkään ole, mutta silti pitää ymmärtää niin kuin nämä tietyt lainalaisuudet, että vaikka olisi kuinka uusi ja toisi uusia ideoita, niin ensinnäkin se, että politiikassa ja yhteiskunnallisissa asioissa mikään ei niin kuin muutu sormia napsauttamalla eikä varsinkaan käskemällä.
Että, niin, no siis mietin myös sitä nyt, kun viime syksynä oli tämä pääministeri Antti Rinteen tapaus ja hän sai lähteä pääministerin paikalta kommentoituaan työmarkkina-asioita, niin jotenkin, niin kuin, että miksei tästä Sipilän toiminnasta noussut isompaa äläkkää silloin 2015-2016. Hänhän puuttui ehkä enemmän työmarkkinoihin kuin mitä Antti Rinne.
Niin, hänellä oli tietysti oman hallituksensa tuki siinä aika vahva, että se ei sisältäpäin ruvennut kovin pian ainakaan niin kuin nakertumaan. Että se oli varmaan yksi sellainen keskeinen syy. Ja heillä oli selvä enemmistö eduskunnassa, ja se oma hallitusryhmä, tai ne omat hallitusryhmät niin kuin eduskunnassa pysyi hyvin niin kuin kasassa. Jotenkin tuntui, että he olivat varustautuneet siihen, että tästä tulee kauhea haloo. Ja niin kuin odottivat suorastaan niin kuin tietysti sitä, mutta luulivat ehkä kuitenkin sitten, että lopulta he tämän niin kuin matsin sitten voittaa, kun heillä oli olevinaan plan B. Että jos tämä ei lähettää kilpailukykysopimus niin kuin lentoon, niin sitten he tekevät tämmöiset lainsäädäntöuudistukset. Siihen he eivät olleet varautuneet, että ensinnäkin sitä oli hirveän huonosti valmisteltu. Mm. Siellä oli sellaisia, mitkä pystyttiin aika pian toteen heti, että ne on kansainvälisten lakien vastaisia tai perustuslain vastaisia. Tai semmoisia asioita, jotka meillä sovitaan työehtosopimuksiin eikä lainsäädännöllä ja niin edelleen. Plus, että siellä oli niin älytön määrä niin fundamenttiasioita, joita yritettiin heikentää, että ihmiset vaan kerta kaikkiaan suuttu. Että se oli niin kuin, mä oon harvoin nähnyt niin ymmällään olevia ihmisiä niin kuin siitä, että mitä tässä Suomen maassa oikein tapahtuu. Että mä oon ollut tosi pitkään näissä hommissa, mutta sinä aikana niin kaupan kassalla, metroasemalla, kahvilassa, niin ventovieraat ihmiset tuli kysyä, että ootko sä se Selini, että niin kuin, et mitä ihmettä tässä maassa oikein tapahtuu? Että et syntyykö nyt jotain sopimuksia vai eikö synny vai mitä se hallitus meinaa? Ja niin kuin työpaikalla puhuttiin politiikkaa enemmän kuin siis varmaan ikinä mun elinaikana on puhuttu. Että et jotenkin se hämmennys oli niin kuin suurta ja sitten se niin kuin tuli vihaksi, kun tajuttiin, että ihan tosissaanko nämä meinaa porvarihallitus nyt niin kuin panna niin kuin duunarit kyykkyyn kerta kaikkea, koska niin ihmiset sen todellakin koki. Ja itsekin ajattelin, että kyllä siinä oli ajattelemattomuutta paljon, tai jos se oli tarkoituksellista, mikä ehkä sitten tulee tässä ajan myötä, tietysti varmaan moni tutkielma tullaan tästä tekemään, niin tulee havaittavaksi, että jos se oli tarkoituksellista, niin kuin osittain mä uskon, että se oli, niin AY-liikkeen niin kuin polvilleen laittaminen epäonnistui kyllä nyt sitten tässä operaatiossa.
Silloin oli tosiaan suurmielenosoitus, mistä mainitsitkin, olin itsekin paikalla, siellä oli valtavasti ihmisiä.
Vaikka oli kauhea sade.
Joo, se ei ollut mikään kaunis päivä ja siis ihmiset oli tullut siis oikein niin kuin kyltein torille ihan valtavin ihmismäärin, mutta se oli kuitenkin vaan yksi päivä ja sieltä lähdettiin muistaakseni 5 tai 6 sitten kiltisti kotiin, että tavallaan niin kuin, musta tuntuu, että olihan se niin kuin todella massiivinen niin kuin mielenilmaus, mutta toisaalta ei se nyt niin kuin aivan mikään, niin kuin, että kun sitten oli taas niitäkin otsikoita, että nyt sitten niin kuin tuhotaan koko Suomen elinkeinoelämä tällä yhdellä lakkopäivällä, niin ei se nyt niin raju kuitenkaan ollut.
Ei ollut, sehän oli niin kuin AY-liikkeen sisälläkin tämmöinen kompromissi, että mikä se toimenpide on, joka nyt niin kuin ihan ensin tehdään tämmöinen isompi. Sehän, jos muistat, niin silloin oli tällainen slogan, että annetaan keltainen kortti, vähän niin kuin ne futis. Niin kuin, mä ajattelin, että no koska tulee sitten se punainen kortti, että sitä kai sitten vähän niin kuin elinkeinoelämä pelkäskin, että se tulee sitten niin kuin seuraavaksi. Mutta että kyllähän osa AY-liikkeestä olisi halunnut silloin jo osa liitoista, että olisi lähdetty yleislakkoon ihan niin kuin koko jengi. Ja sitten oli se toinen pää, jotka oli sitä mieltä, että no varoitetaan ensin niin kuin kunnolla jollain tämmöisen, näytetään, että sitä kollektiivista voimaa on. Ja sitten katsotaan, että jospa vieläkin niin kuin pystyttäisiin neuvottelemaan, kuitenkin pääsee eteenpäin. Ja liittojen sisällä oli tästä erilaista vetoa. Tämä oli niin kuin AY-liikkeellekin tosi vaikea juttu, koska kun eihän me olla mikään niin kuin, monoliitti, niin se, että et löytyi nyt joku tapa, joka voitiin kaikki hyväksyä sitten, että mikä se nyt se alkureaktio sitten ainakin on, niin sitten tämä päivä oli sellainen, josta se yhteisymmärrys sitten löytyi, mutta kyllähän silloinkin oli niin, että osahan oli lakossa ja toiset tuli ikään kuin omalla vapaa-ajallaan sinne, että eihän se ollut yhtenäinen niin kuin siinkään mielessä. Että tämä se on se vaikeus usein sitten, kun on tämmöinen demokraattinen järjestelmä ja meillä on aika paljon liittoja, niin kukin liitto tekee itsenäisesti omat päätöksensä ja aina ne, niin kuin, ne samat faktat niin sanotusti niin eivät johda samaan johtopäätökseen.
Niin, ja tosiaan eihän se kikysopimus sitten kohdellut kaikkia aloja ihan tasapuolisesti, että naisvaltaisille aloille erityisesti oli vaikeaa. Siis vuonna 2016 maaliskuussa tosiaan oltiin ajauduttu siihen tilanteeseen, että PAM oli ihan viimeisten liittojen joukossa, jotka eivät meinannut taipua tähän Juha Sipilän kikysopimukseen. Ja kävi jopa niin, että olin itsekin siellä PAMin tiloissa odottamassa. Toimittajat siellä pidimme oviliveä käytävässä 8 tuntia, kunnes sinä, Anselin, tulit sinne median eteen ja sitten kerroit, että mitä oli tapahtunut. Juha Sipilä tosiaan aamulla kävi siellä PAMin toimistolla.
Joo, hän kävi meidän hallituksen kokouksessa, että hän oli kysynyt multa, että voisiko hän tulla itse, kun hän ei oikein ymmärrä, miksi on meille niin vaikeaa. Tai että ylipäätänsä hän haluaisi olla niin kuin suoraan kasvokkain näiden ihmisten kanssa. Ja mä sitten sanoin, että no, jos pääministeri pyytää tulla, niin kyllä kai se nyt kuuluu ihan niin kuin peruskohteliasivistykseen, kohteliaisuussääntöihin, että totta kai sitten hänet sinne kutsutaan. Ja joo, se oli aikamoinen päivä kyllä, sehän alkoi sillä Sipilän käynnillä. Ja muistan hyvin sen, että kun hän tuli sinne meidän kokoustilaan, niin se mediahuomiohan oli tosiaan ihan niin kuin valtaisaa. Ja me siinä sitten juteltiin jonkun aikaa kahdestaan siinä seisten niin, että siinä oli se kameroiden muuri. Ja sitten tuli meidän viestintäjohtaja, joka tuli kuiskaan, että jos te haluatte olla vähän aikaa rauhassa, niin tuossa on yksi sivuhuone. Ja me mentiin sitten vähäksi aikaa kahvikuppeille me sitten sinne pois siitä kameroiden räiskeestä, kun oli vielä kokouksen alkuun vähän aikaa. Ja siihen liittyy semmoinen hauska yksityiskohta, kun me siihen sitten istahdettiin, niin Juha Sipilä sanoi mulle, että me tarvittaisiin kuule sellainen työaikapankki. Mä vähän mietin, että hetkinen, että mitä nyt, että mistä hän nyt haluaa, yksi kaksi puhua työaikapankkeista. Niin sitten hän katsoi mua ja hymyili ja sanoi, että sulle ja mulle.
Okei.
Ja se oli musta ihan hauska tällainen kevennys, koska molemmat tehtiin kyllä varmasti ympäripyöreitä päivää. Siinä vaiheessa oltiin tehty jo monta viikkoa tai kuukautta. Se lähti sillä liikkeelle. En osaa sanoa tällä hetkellä, että oliko siitä enemmän hyötyä vai haittaa sitten sen meidän päätöksenteon kannalta, että hän siellä kävi. Mutta kyllä ihmiset oli niin kuin valmiiksi sellaisissa asetelmissa, että hän tuli kyllä aika vihamieliseen ympäristöön suoraan sanottuna.
Niin, voiko nyt kertoa enemmän siitä? Silloinhan sinä päivänä ei paljon annettu meille toimittajille tietoa muuta kuin ihan vaan se, että mikä se lopputulos. Voiko nyt avata vähän enemmän, että mitä siellä oikein puhuttiin ja tehtiin siellä suljettujen ovien takana?
No siis siellähän pohdittiin sitä tilannetta. Siellä vaan siis hallituksen jäsenet toisen jälkeen puhuu. Että me kuvailtiin tietysti niin kuin liiton toimihenkilöt sitä tilannetta, yritettiin antaa sitä omaa analyysiä, että jos me tehdään noin, niin mitä todennäköisesti siitä seuraa, jos me tehdään näin, niin minkälaisia vaihtoehtoisia skenaarioita sitten niistä on. Ja sitten sen pohjalta ikään kuin sitä keskustelua käytiin. Ja kyllä se suurin juttu oli, mikä taisi olla sitten sen päivän viestikin sieltä julkisuuteenkin, että se luottamus on vaan niin ohutta, että ei uskalleta tehdä, koska se muistaakseni sen päivän päätös oli, että me ei lähetä siihen mukaan. Me oli kaksi äänestystä. Tämä oli varmaan se eka päivä, jolloin 12 äänesti vastaan ja se kaatui. Ja sitten silloin lopussa sitten se oli toisinpäin, että 12 sitten se nousi. Että se oli koko aika ihan kahtia tavallaan se meidän hallitus, eikä mennyt minkään poliittisten jakojen mukaan eikä muuta, vaan ihan ihmiset niin kuin sydämestään niin kuin sitä pohtia ja toi niitä terveisiä työpaikoilta ja mitä niin kuin ne ihmiset, joiden kanssa he on puhunut, niin on siellä kentällä niin kuin kertoneet ja minkälaisia huolia ja mutta lähtökohtaisesti vaan se, että ei voi tehdä sopimusta tollaisten kanssa, joihin niinku se luotto vaan niinku puuttuu kertakaikkiaan. Ei voi sanoa edes, että se oli ohutta, sitä ei kertakaikkiaan ollut. Ja sitten tavallaan se sanonta, joka silloin oli paljon esillä, että pitää valita ruton ja koleran välillä, oli se, että mä ainakin itse olin ihan varma siitä, että tietyt niistä, vaikka me taisteltaisiin kuinka vastaan, niin tietyt niistä asioista, joilla uhattiin niin kuin lainsäädäntötä itse tehdä, niin tietyt niistä se hallitus toteuttaa joka tapauksessa ja ehkä tuo vielä vähän meille niin kuin lisää semmoisia hankalia asioita siihen listalle, jos ei me tehdä sitä sopimusta. Että kyllä meidän niin kuin kiristettiin tavallaan niin kuin siihen sopimukseen, mutta silti olin sitä mieltä, että vaikka kiristettynä ja uhattuna on niin kuin tosi ikävä neuvotella, eikä haluaisi sen saman kumppanin kanssa kyllä ihan heti joutua niin kuin vastakkain, niin silti meidän jäsenten kannalta turvallisempaa oli sitten loppujen lopuksi lähteä siihen mukaan, vaikka se oli tosi kipeätä.
Niin, siihen kuitenkin sitten lopulta suostuttiin, mutta minkälainen trauma tästä kikystä on jäänyt?
No kyllähän se vieläkin tuolla vastaan kävelee. Viimeisissä työehtosopimusneuvotteluissa, missä itse on ollut mukana, niin tavallaan se, että pitää päästä niistä kikyyn, niistä ekstra tunneista eroon ja että se kaikki, mikä liittyy tavallaan siihen kikysopimuskierrokseen, niin se jotenkin niin kuin meidän aktiivien parissa varsinkin, niin se on kyllä semmoinen kirosana edelleen, että tavalla tai toisella niitä on pitänyt yrittää sieltä sit purkaa niin kuin pois. Ja sehän on tapahtunut sitten vähän eri tavoin eri sopimuksissa. Ja varsinkin, kun eihän se mennyt sellaisenaan niin kuin ihan samanlaisena silloin läpi työmarkkinakentän ne muutokset silloin kikyssä niihin TESeihin. Osalla oli tietyissä asioissa määräaikaisuuksia, toisille ne tuli pysyviksi. Julkisella sektorilla oli näitä isompia leikkauksia, joskin määräaikaisena, mutta silti. Ja niin edelleen, että sitten tavallaan se välisen vertaaminen on ollut sitten tosi vaikeaa, että kun ihmiset katsoivat, että aha, noi sai nyt tommosen jutun ja me ei saatu, niin se ei aina mene sitten ihan yksi yhteen, koska ei ne silloinkaan mennyt, kun ne sinne sopimuksiin jouduttiin ottaa.
Joo, jotenkin tähän Sipilän kauden hallituksen tähän kauteen liittyy tosi paljon sellaista, että tehtiin jotain ja sitten vähän niin kuin otettiin takaisin. Ja näin kävi silloinkin, kun Ylen uutislähetyksessä oli kaksi kätilöä vai sairaanhoitajaa, nyt on ihan varma, kätilöitä taisi olla, ja he kertovat, kuinka epäoikeudenmukaisesti tämä on heidän kannaltaan toteutettu tämä asia, niin silloinhan otettiin sitten niin kuin vähän takaisinpäin sitä. Että jotenkin sitten mun mielestä heijastui vähän sellainenkin, että onko niin kuin mietitty kauhean loppuun asti näitä asioita, että jos näinkin yksinkertainen asia, että he ei ole tullut ajatelleeksi, että tämä on epäoikeudenmukainen nimenomaan esimerkiksi kätilöitä kohtaan.
No, että se kiire, jolla yritettiin tehdä, ja se kiire niin kuin ennen kaikkea niin kuin vaikutti kyllä siihen poukkoiluun tosi paljon. Siis virkamieskuntahan ei saanut rauhassa valmistella juurikaan mitään. Mun kävi kyllä heitä sääliksi kanssa välillä tosi paljon, koska heidän mahdollisuus tehdä työnsä kunnolla oli kyllä aika nollilla. Tässähän kävi myöskin niin, että Sipilähän kutsui sitten yhdessä prosessin vaiheessa meitä pamilaisia Kesärantaa keskustelemaan vielä tästä asiasta. Meillä oli sitten muutamia meidän kentäihmisiä silloin siinä sitten mukana. Ja silloin me ennen kaikkea yritettiin piirtää tätä osa-aikatyöntekoon liittyviä niin kuin asioita ja muuta. Ja sen jälkeen joka haastattelussa hän sanoi jotain osa-aikatyöntekijöistä. Hän oivalsi siinä niin kuin tilanteessa niin kuin tavallaan sen, että minkälaisia vaikutuksia on. Ja jotenkin niin kuin se juuri kätilöt tai kaupan ravintolaan kiinteistöhuollon osarit, niin se vaikka niin kuin hyvä, että kuuntelee ja ottaa opikseen, mutta kyllä virkamieskunta nämä kaikki asiat ovat tienneet jo kauan. Ja niin, pitkään politiikassa olleet muutkin ovat tienneet
niin
jo kauan.
Niin, se on aika perusjuttu, niin kuin, että pitäisi tietää, että Suomessa on aika paljon osa-aikaisia työntekijöitä, joita sitten taas niin kuin joku tämmöinen kikysopimus, jossa yritetään pidentää siis työaikaa niin kuin ilman palkankorotuksia, eli tulee näitä talkootunteja sinne, niin että se ei oikein niin kuin istu tähän osa-aikahommaan.
On pikkusen vaikea siihen maailmaan niitä upottaa. Että siis joo, kyllä tämä poukkoilu oli ja se, joo, sanoisin, että se hirveä hinku saada niin kuin tosi äkkiä isoja muutoksia aikaiseksi, niin aiheutti myöskin sitten tätä tällaista poukkoilua. Ja silloin niin kuin ihan yksittäiset ihmisten tarinat vaikutti kyllä liikaa koko valtakunnan politiikkaan.
Koska on oikea aika parantaa pienipalkkaisten ihmisten asemaa?
Hyvä. Hyvä kysymys. Siis mä nauran siksi, että kun tekisi mieli sanoa, ja miksen sanoisikin, että tuntuu, että ei ikinä. Mm-hmm. Että se jotenkin se palkkasuhteiden muutos on jotenkin niin kiveen hakattua, että kyllähän meillä välillä on vähän niin kuin palkansaajaliikkeen sisälläkin tässä vaikeaa, että jos yritettäisiin, usein se pienipalkkaisuus ja naiseus liittyy yhteen, tai varsinkin naisvaltaisuus, kyllähän miehetkin saa pientä palkkaa, mutta usein silloin, kun he on naisvaltaisilla aloilla, niin kun niitä pitäisi niin kuin korjata, niin sitten on vähän se, että ei voi saada enempää kuin me. Ja jossain vaiheessa pitäisi saada vähän enemmän, jotta se kuroutuisi umpeen se rako. Ja meillähän on ollut samapalkkaisuusohjelmia, mihin on sitouduttu siis valtiovaltaa, työnantajia ja palkansaajia myöten kaikki. Mutta sitten olen itse ollut samapalkkaisuusohjelmien aikana neuvottelupöydissä lukuisat kerrat. Ja joka kerta, jos siihen vetoo, ja että pitäisi saada tasa-arvoasioita edistettyä, siis varsinkin tätä palkkapuolta, niin kyllähän se on vähän semmoinen, että okei, check, kuitattu, että olet sanonut tämän asian neuvotteluissa, että niin kuin vakavasti sinne niin kuin ihan siihen ytimeen ja sinne niin kuin viimeiselle viivalle, niin ei ne kyllä pääse. Et se on kyllä ollut tosi vaikeaa. Silloin on onnistuttu, kun meillä on ollut keskitetyt ratkaisut ja siellä on ollut näitä matalapalkka- tai naispalkkaeriä tai molempia. Mm.
Ja nythän näitä keskitettyjä ei enää ole.
Niitä nyt ei ainakaan toistaiseksi ole. Mä kyllä luulen, että elinkeinoelämä jossain vaiheessa joutuu perääntymään, koska se olisi heidänkin intressi. Et varsinkin nyt tässä kriisissä huomattiin taas, että nythän kyllä aika keskitetyksi voi sanoa, mitä tätä koronaa varten niin kuin työmarkkinajärjestöt tosi nopsaa teki.
Niin.
Jos ei meillä olisi tämmöisiä keskusjärjestöjä, jossa niin kuin sitten liitot vastuullisesti yhdessä niin kuin tekee, niin eihän tämä olisi ollut mahdollista. Että niin kuin jotenkin se on vähän sitä rusinapulla teoriaa välillä, että kyllä se kelpaa silloin EK:lle semmoinen keskitetty tekeminen, kun heillä on siihen tarve. Ja sitten jos se tarve on palkansaajapuolella, niin sittenhän se on vanhanaikaista ja typerää.
Se tilanne on kuitenkin Suomessa se, että kaupan kassa tienaa keskimäärin noin 2200 euroa kuukaudessa, tarjoilija 2300 euroa kuukaudessa, rekkakuskin palkka on noin tonnin enemmän ja ahtaajalla noin 4000 euroa kuukaudessa. Et nämä palkkaerot eri alojen välillä on aika isoja. Siis nämä luvut, jotka on niin kuin internetistä löytynyt keskipalkkoja, en tiedä kuinka tarkkaan ne pitää. Se voi olla, että
no joo, ei kovin tarkkaan, mutta on suuruusluokat.
Suuruusluokat, joo. No, mutta miten tällainen asetelma on syntynyt ja miksei sitä niin kuin saada kurottua tätä naisvaltaisten ja miesvaltaisten alojen palkkaeroa?
No historia tietysti tässä on yksi selittävä tekijä, että siis jo niiltä ajoilta jostain 40-50-luvulta esimerkiksi kaupassa, jossa rupesi naisia tulemaan enemmän sinne töihin kuin se aikaisemmin oli ollut miesten ammatteja, niin silloin alkoi tämä eriytyminen niin kuin tapahtuu, että tämä ei ole mikään niin kuin moderni ilmiö. Ja se on niin kuin se yksi, että se on vaan lähtenyt sieltä niin kuin kehittymään väärään suuntaan. Niin syitä on pohdittu monelta kantilta. Semmoinen niin kuin ihan aito syy tietysti on osittain se, että jos mä puhun nyt yksityisistä palveluista, niin kuin pamilaisista aloista ennen kaikkea, niin on hyvin työvaltaista se business. Et saattaa olla 90% sen firman kuluista on henkilöstökuluja. 30 on aika tavallinen, 30% aika tavallinen luku. Ja silloin on tietysti luonnollisesti niin, että se heti se pienikin palkankorotus, niin se kertautuu sen yrityksen kustannuksissa aika lailla. Ja kun suurin osa näistä on kuluttajabisneksessä, niin se heijastuu suoraan hintoihin. Ja silloin me ollaan koko ajan siinä tasapainossa tavallaan, niin kuin, että mikä se on sitten se hintavaikutus siihen kysyntään. Ja sitten me tasapainoillaan koko ajan sen kanssa, että niin kun työllisyyshän on ollut koko ajan se suuri syy, miksi me on tyydytty monta kertaa keskitetyissä tai muuten niin pieniin palkankorotuksiin. Me on ajateltu, että kun vaan mahdollisimman monella olisi kuitenkin duuni. Tämän kanssa me taistellaan jatkuvasti ja meillä on tällaisia hyvin kysyntäherkkiä aloja, niin kuin esimerkiksi matkailu- ja ravintolapuoli, jossa niin kuin tavallaan saman tien, jos ihmisillä menee vähän huonommin, niin se on se puoli, mistä niin kuin karsitaan. Et kyllä ruokakauppa pärjää aina, ja niin kuin nytkin nähtiin koronassa, että pärjäsi niin kuin vallan mainiosti. Erikoistavarakaupalla meni aivan surkeasti. Että nämä vaihtelee tietysti myöskin, mut niin kuin se kuluttajabisneksessä oleminen on se, joka niin kuin meidän aloilla mun mielestä on se yksi niin kuin hankaluus on se, että ihmiset on hyvin hintatietoisia nykyään. Ja sitten ne palkankorotukset heijastuu sinne hintoihin ja sitten me eletään siinä balanssissa. Ja tämä ongelma ei nyt ihan heti niin kuin kyllä ratkea, eikä koskaan kokonaan.
No yksi asia, mitä on tarjottu yhtenä ratkaisuna on tämä yleissitovuudesta luopuminen, tietysti myös paikallista sopimista. Monet haluaa lisätä. Anselin, sanoit Ylen dokumentissa Viimeinen taistelu, sanoit, että paikallinen sopiminen vie meitä 30-luvulle. Mitä tarkoitit tällä?
No se on yksittäinen lause sieltä. Joo, siis mähän sanonut myöskin siinä muistaakseni, että paikallinen sopiminen tuo paljon mahdollisuuksia, jos sitä tehdään reilusti ja aidosti sopien. Ja niin mä ajattelen, mutta siis se paikallinen sopiminen, mitä nyt tunnutaan haluavan, niin se kyllä veisi 30-luvulle. Eli siis se veisi sen kollektiivisen suojan ihmisiltä, koska se on nyt tunnustettu tosiasia kuitenkin iloa myöten, että se työntekijä on se heikompi osapuoli ja siksi heillä pitää olla järjestäytymis- ja sopimusvapaus, että he voi kollektiivina yrittää asioitaan sitten paremmin hoitaa ja neuvotella ehdoistaan. Ja siksi, jos me vietäisiin se kokonaan takaisin sinne paikalliselle tasolle, niin kuin jotkut haluaa yksilötasolle suorastaan ne niin kuin viedä, niin se on 30-luku ja silloin sillä duunarille ei ole kyllä sananvaltaa.
Että sitten on niinku yksittäinen duunari ja sitten on vaikka tämmöinen multikansallinen korporaatio, niinku ikään kuin he nyt olisi jotenkin tasavertaisia neuvottelijoita siinä.
Joo, ja toi nyt on ehkä ääriesimerkki. Useimmitenhän tämä on PK-yrityksissä, jossa tätä halutaan. Ja silti ajattelen, että se patruuna tai yrittäjä, omistaja, kuka se onkaan sitten se vastapuoli siinä, niin kyllähän sillähän on se... Kaikki valta ikään kuin siihen, että jos ei kelpaa, niin voi lähteä kävelemään, jollei sillä työntekijällä ole mitään suojaa, jollei sillä ole mitään minimiehtoja, jollei sillä ole ammattiliittoa esimerkiksi siinä turvanaan. Tämä hokemahan monesti on joillakin työnantajilla, sanon joillakin, ei todellakaan kaikilla, mutta joillakin ja joillakin oikeistopolitiikoilla, että AY-liikkeellä on liikaa valtaa. Ja mä tapaan silloin aina kysyä, että no, jos sitä AY-liikkeeltä sitä valtaa sitten otettaisiin pois, niin keneltä se valta oikein sitten olisi pois? Ja sehän olisi niiltä työntekijöiltä. Ja sitä nyt ei oikein kehtaa varmaan kukaan ääneen sanoa, että haluamme vähemmän valtaa palkansaajille. Sitä ei kai kuitenkaan.
Niin, se kuulostaa vähän erilaiselta, että miten sen sanoo, että AY-liikettä on ikään kuin oikeuskin kritisoida, mutta sitten palkansaaja on sitten semmoinen, se menee sinne tavallisen ihmisen tasolle.
Niin menee ja siinä voi olla tietysti, että AY-liike on vähän epäonnistunutkin, että AY-liikkeestä on tullut tässä niin kuin semmoinen, miten mä sanoisin, tässä kielenkäytössä sellainen termi, joka on jotenkin irti niistä jäsenistä. Että se on niin kuin joku, että niin kuin me, jotka ollaan oltu tai ollaan, oltu tai ollaan nyt AY-liikkeen johdossa, niin kuin, että meillä olisi joku oma valta-agenda, joka on ihan irti siitä, mitä meidän jäsenet tarvitsee. Ja että niin kuin AY-liikkeen valta on jotenkin turmeltunutta ja väärää, niin kuin miten ihmeessä niin voisi ajatella, jos tunnustaa sen, että se AY-liikkeen valta liittyy siihen, että duunarilla on joku ääni työmarkkinoilla.
Niin ja siis tosiaan ihan työehtosopimukset kuuluvat kansainväliseen ihmisoikeussopimukseen ja Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan. Molemmat ovat osa suomalaista lainsäädäntöä. Kyllä. Ja sosiaalisessa peruskirjassa puhutaan lisäksi erikseen oikeudesta vapaisiin TES-neuvotteluihin. Nämä on ihan ihmisoikeuskysymyksiä. Mutta sen verran vielä kysyn, että kun Anseliin, teillä on PAMissa tosiaan 200 000 ihmistä, jäsentä, niin mistä sä tiedät, mitä ne kaikki ihmiset haluaa?
Eihän sitä koskaan voi tietääkään jokaisen yksilön tietenkään. Mutta meillä on kyllä tosi kattava, mutta meillä on paljon luottamushenkilöitä tuolla työmailla. On kyllä, voisi olla paljon enemmänkin, mutta näiden ihmisten kauttahan se välittyy. Luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen, niiden, jotka toimii ammattiosastoissa, niiden kautta pääasiassa välittyy se, että mitkä ne on ne asiat, jotka nyt on päällimmäisenä ja joihin pitäisi vaikuttaa. Ja nyt tietysti täytyy sanoa, että kyllähän tämä sosiaalinen media media ja digitalisaatio on tuonut myöskin uusia mahdollisuuksia siihen, että yhä useammalla on myöskin, vaikkei ne toimiskaan siellä paikallisessa ammattiosastossaan, niin on mahdollisuus suoraankin sitten antaa ikään kuin palautetta ja esittää toiveita. Meillä on tosi laaja hallinto, jossa näistä kuullaan ja esimerkiksi niin nimenomaan näitä TES-neuvotteluita varten, niin meillä on satoja ihmisiä tuolta pitkin eri yrityksistä ja eri puolilta maata, jotka on aina sen sopimusneuvottelujen ajan niin kuin tiiviimmin ja muun aikana vähän löyhemmin, niin sitten semmoinen niin kuin sparrausryhmä ja taustaryhmä sitten liiton neuvottelijoille. Että kyllä se tatsi sinne kentälle, siis plus, että me neuvotaan ihmisiä, me kuullaan sieltä työpaikalta, että mitkä ne ongelmat on, niin siis nyt en osaa sanoa, mutta joku yli 100 000 puhelua vuodessa joka tapauksessa, jossa neuvotaan ihmisiä niin kuin pahimmillaan, voisi sanoa, pahimmillaan oli yli 250 000 puhelua vuodessa.
Kertooko se siitä, että siellä on aika paljon ongelmia siis?
No se kertoo osittain siitä, että no kaikkihan ei ole ongelmia, kun ihmiset soittaa. He kysyvät vaan saadakseen tietää, että kuinka se asia on. Että kaikki ei ole ongelmia. Osittain ne suuret määrät PAMissa johtuu siitä, että meillä tosiaankaan ei, meillä on tosi paljon pieniä työpaikkoja, joissa ihmiset on duunissa. Eli kaikissa niissä ei ole luottamusmiestä. Mm. Että näissä isoissa firmoissa, missä on luottamusmiessysteemit, niin eihän ne semmoiset puhelut koskaan liittoon asti tuukkaan. Ne pääluottarit ja työsuojeluvaltuutetut hoitaa ne siellä yritysten sisällä ja me ei koskaan niistä kuullakaan muuten kuin sitten näiden luottamushenkilöiden kautta. Mutta että se, että on niin pirstaleinen kenttä, meillä on tuhansia yrityksiä, puhumattakaan toimipaikkojen määristä, niin se osittain johtaa siihen, että aika paljon ollaan yhteydessä. Joten kyllä ne tuntosarvet on niin kuin ihan everyday, joka päivä on kyllä olemassa, että tiedetään mistä työpaikoilla puhutaan ja missä ne pulmat on.
Niin sä oot johtanut PAMia 17 vuotta ja jäät nyt viime viikolla eläkkeelle. Millaista tulevaisuutta sä toivot nyt sitten palvelualojen ammattiliitolle?
No mä toivon, että PAM säilyttäisi semmoisen toimintatavan, jolla meistä on tullut tämmöinen niin kuin hyvin moderni ja edelläkävijä maineessa oleva ammattiliitto. On yritetty olla siinä ajassa koko ajan, olla tuntosarvet pystyssä, että miten pitää muuttua ajan myötä. Ja kyllä mä toivoisin, että PAM löytäisi sellaisen tavan suhtautua työelämänmuutoksiin, että tavallaan tunnistettaisiin ne riittävän aikaisin ja ruvettaisiin miettimään sitä, että no millä tavalla me vastaamme sitten, mitä se edellyttää työehtosopimuksilta tai lainsäädännöltä tai näin, eikä jäätäisi sellaiseen edelleenkään semmoiseen ei-asentoon, että yritettäisiin jotenkin vastustaa muutosta, koska se on ihan turhaa. Ja mä oon kyllä ihan varma, että niin käykin, että meillä on uusi johto myöskin tosi edelläkävijä, modernia ja innokasta niin kuin tarttumaan työelämän muutoksiin semmoisella myöskin positiivisella otteella. Mm.
Mutta siis tässä kaikessa kikyrytinässä ja muussa, niin sulla on ollut itselläkin aikamoinen henkilökohtaisessakin puolella aikamoista. Sairastuit syöpään vuonna 2016, siis samaan aikaan kuin oli tämä kiky.
Heti sen jälkeen.
Heti sen jälkeen. Miten tämä syöpä on muuttanut sun elämääsi?
No se diagnoosi ja sitten ne hoidothan on niin kuin brutaaleja. Että se aikahan oli niin kuin elämässä kyllä sellaista, jota nyt ei kellekään toivoisi ja yhä useampi valitettavasti siihen rumpaan joutuu. Mm-hmm. Jos ei itsellä ollut, niin kaikilla on lähipiirissä joku, joka on sairastunut syövän. Että se on niin yleistä tietysti nykyään. Toivoisin, että hoidot kehittyisi niin, että ne hoidot ei tekisi ihmisestä niin kauhean sairasta. Että mä olin välillä tosi huonossa hapessa. Kyllähän se semmoista perspektiiviä tuo, että tavannut tässä sanoa, että yritän varjella sitä, että en sanoisi, että en jaksa jotakin, jos kysymys on vaan siitä, että ei huvita tai mä en viitsi, koska nyt mä tiedän, mitä on se, kun ei todellakaan jaksa. Kyllä sieltä niin kuin sellaisia, että ihan pikkujutuista ei viittisi kuunnella enää ihmisten nurinoita ja näin, että se on, vaikka minulla oli vakavia sairastumisia aikaisemminkin, niin tuo syöpä on sellainen, että kun ne hoidot on todella niin hankalat, niin kyllä se tuo sellaista toivottavasti vähän semmoista viisautta myöskin niin kuin suhtautua asioihin. Toisaalta niin kuin vähän kaksijakoisesti. Toisaalta niitä ei viitti kaikemman pikkujuttui kuunnella, mutta sitten toisaalta myöskin niin, että antaa niiden vaan vähän mennä niin kuin toisesta korvasta sisään, toisesta tulos. Että keskittyy siihen, niin kuin mikä on elämässä tärkeää.
Ja toimit tosiaan nyt myös syöpäyhdistyksen puheenjohtajana, eikö
vaan? No joo, meillä on tuossa Meilahden siis niin kuin tässä syöpäkeskuksessa, niin siinä toimii tämmöinen pieni syöpäklinikan tukijat ry, jonka puheenjohtajana mä nyt olen tässä ollut silloin. Tarja Kronberg oli mun edeltäjä ja hän soitti mulle silloin, kun mulla oli vielä hoidot päällä silloin 17 keväällä. Ja siitä sitten lähtien mä siinä on toiminut. Mä en ole halunnut lähteä potilasjärjestöihin enkä tähän puoleen, koska mä en halua jotenkin, että se syöpä määrittää nyt mua niin kuin lopun elämää. Mutta tämä klinikalla tai siinä syöpäkeskuksessa toimiva yhdistys, niin se on semmoinen pieni. Me tuetaan lähinnä, niin kuin kuullaan sieltä osastoilta vähän, että millaisia tarpeita on. Me hommataan sinne sellaisia asioita, mitä julkisin varoin sinne ei välttämättä saataisiin. Ja henkilökunnalle stipendejä ja vähän semmoista pientä jouluklögiä ja annetaan lankoja sytomyssyjen kutojille. Ja niinku, se on sellaista läheistä, likeistä, kivaa. Niinku, voi kuitenkin tehdä vähän hyvää.
Suomessahan on käsittääkseni aika hyvä vaikka tätä sote-järjestelmää nyt aika paljon tässä Politiikkaradiossakin kritisoitu, niin ilmeisesti kuitenkin siinä on paljon hyvääkin.
Voin kyllä sanoa, että mä oon joutunut tässä viimeisten vuosien aikana olemaan tosi paljon meidän julkisen terveydenhoidon kanssa yhteyksissä, mutta lähinnä tämän niin kuin erikoissairaanhoidon osalta. Ja siitä mun on annettava kyllä 10+, siis että kyllä se toimii tosi hyvin, se on laadukasta. Totta kai prosesseissa aina tämmöinen, joka katsoo prosesseja ja ajattelee aina, että hitsi, tossakin olisi järkevämpää tehdä noin ja noin, niin aina huomaa jotakin kehittämisen paikkoja. Mutta se, että miten hoidetaan itse ne sairaudet niin kuin kuntoon, niin kyllä meillä on ihan kertakaikkisen loistava systeemi. Ne pulmat tuntuu olevan siellä perusterveydenhoidon puolella. Meidän niin kuin esimerkiksi HUSin alueella, jossa itse asun, esimerkiksi laboratoriotoiminta on aivan niin kuin tosi huippuluokkaa, samoin kuin tämä erikoissairaanhoito. Mä olen melkein kaikki tämän seudun sairaalat joutunut käymään tässä viime vuosina läpi. Mutta sitten mä kuulen kyllä tosi paljon tuolta perusterveydenhoidosta sitä pulmaa. Ja nyt kun itse jäin pois työterveyshuollon piiristä, niin pääsen kohta sitä myöskin sitten kokeilemaan, että katsotaan sitten, että minkälaisia pulmia siinä löytyy. Mutta siellä se kehittäminen varmaan niin kuin tärkeintä olisi.
Mutta monessa maassa on kuitenkin se, että ihmiset joutuu vaikka, että jos saa syövän, mikä voi tulla tietysti kenelle tahansa, niin joutuu itse maksamaan aika kalliit hoidot. Mutta Suomessa kuitenkin, jos saa syövän, niin tämä järjestelmässä on katsottu, että se, jolla se huono tuuri käy, niin se ei joudu henkilökohtaisesti niitä aivan valtavan kalliita hoitoja sitten.
Kyllä tässä suhteessa jokaisen pitäisi olla iloinen veronmaksaja, koska ei voi koskaan tietää, koska se tulee omalle kohdalle. Mulle tuli mieleen laskea se kustannus noin suurin piirtein semmoisessa vaiheessa, kun mun piti käydä ostaa yksi sellainen piikki itse tuolta apteekista. Ja se oli niin, kuin niin pian, ettei ollut Kela vielä ehtinyt tehdä niin kuin sitä päätöstä. Ja se yksi piikki, jota mun tartti siis 3 ensimmäisen hoitokerran jälkeen laittaa, yhteensä mun piti siis 3 niitä hommata, niin se yhden piikin hinta oli 1 300 €. Apteekissa sanottiin, että kyllä me se sulle tietysti myydään ja sä voit hakea sitten sen Kela-korvauksen jälkikäteen, jos ei se nyt ehdi tulla. Mutta se nyt sitten ehti tulla just päivää ennen se Kelan päätös. Mutta siitä mä rupesin miettimään, että herra jestas sentään, että mäpäs lasken huvikseen. Ja tein semmoisen ihan karkean laskelman, että katsoin tuolta yksityisen syöpäsairaalan niin kuin hinnastosta. Että suurin piirtein se, mitä mulle tässä nyt sitten tehtiin tämän prosessin aikana, noin 50 000 €. Uhuh. Ja voi olla, että on alakanttiin. Että sitten siihen niinku lääkkeet päälle, mitä piti itse vielä ostaa, niin niitä mä en ole sitten laskenut. Mutta siis ihan se, niinku se julkisen terveydenhoidon.
Niin, että kenellä nyt sattuu sitten ole 10 000?
Ei, Jenkeissähän myydään taloja ja mennään henkilökohtaisiin konkursseihin, jos joku perheenjäsen sairastuu vakavasti, jos ei ole vakuutuksia. Ja kaikilla todellakaan ei ole.
Suomessa voidaan olla tyytyväisiä, että meillä on näinkin hyvä tämä järjestelmä, vaikka siinä paljon ongelmia toki on.
Kyllä.
Mutta sellaista mä vielä haluaisin tässä vähän kysyä, että siis kun julkisuudessa ja varsinkin politiikassa työskentelevät ihmiset siis usein haastatteluissa tuovat esiin perheasioita. Sä oot Anselin joskus kertonut, että kun sulle ei ole lapsia ja siis tavallaan sitä kautta, miten paljon niin kuin poliittiset ihmiset puhuu näistä lapsia perheasioista, niin tuntuu joskus, että lapsettomat ihmiset on vähän näkymättömiä, kun siitä ei niin kuin ikään kuin koskaan puhuta. Miten sä koet, miksi tämä yksin eläminen ja lapsettomuus on niin suuri tabuja Suomessa?
Jaa, mä oon yrittänyt joillekin poliitikoille tässä vuosien varrella puhua siitä, että esimerkiksi Helsingissähän jo yli puolet kotitalouksista on yksin elävien talouksia. Ja joka vaaleissa lapsiperheet on se ykkösjuttu, enkä sano, etteikö pitäisi olla, hehän tarvii monenlaisia yhteiskunnan palveluita. Mutta nämä yksin elävät on niinku esimerkiksi toimeentulon kannalta tosi hankalassa tilanteessa, koska monesti yksillä tuloilla maksetaan samoja kustannuksia kuin jossain toisessa perheessä kaksilla tuloilla. Että niin kun sitä mä vähän ihmettelen, että se on niin tabu. Itselle niin kun ehkä tässä työuralla niin se lapsettomuus ei ehkä ollut niinkään. Se oli ehkä silloin vähän yli kaksikymppisenä, niin vähän semmoinen kriisin poikainen, kun kaikki sukulaiset kysyivät, että no missä se mies ja lapset. Että niin kuin odotettiin, että tietysti elämänvaiheessa vaan pitäisi niin kuin sitten tulla. Ja niin mä itsekin olin olettanut, vaikka en mä ollut mitään suunnitellut, mutta sitten elämä vaan vei toisin.
Niin.
Että en mä ole semmoista, mä en pidä itseäni huonompana naisena siksi, että mä en ole äiti. Totta kai mä ajattelen, että mä oon jäänyt paitsi jostakin, että mä en ole saanut sitä ikään kuin sitä omien lasten niin kuin, elämää katsoa ja näin, mutta onneksi mulla on sitten sukulaislapsia, jotka on läheisiä, ja muun muassa kummityttöni Rosa, joka kanssa meillä on ihan erityinen suhde, hän on nyt 11. Mutta enemmänkin mä ajattelen, että mun työuralla niin kun on hankaloittanut se, että mä oon ollut yksin elävä nainen, että mulla ei ollut sitä puolisoa.
Miten se on hankalaa?
No aika paljon tilaisuuksia, mihin kutsutaan AVEC. Ja kun sä aina menet yksin, niin silloin vähän tulee semmoinen tunne, että jotkut katsoo vähän säälipistein.
Mutta jos sit saa kuitenkin ketään säälipisteitä.
Ja siis mähän on joutunut myöskin vastaa sellaisiin kysymyksiin vuosien varrella, että onko mä lesbo, koska että niinku, et jos mä oonkin kaapissa
niin.
Ja mä en vaan niinku, tuo sitä puolisoon niinku, esille. No jos olisin, niin luultavasti mun persoonalla ja temperamentilla se olisi tuotu esille. Mä en kylläkään ole. Ja mun miessuhteissa on ollut vähän huonoa tuuriikin, jos nyt niin voi sanoa, niin tässä vuosien varrella. Mutta siis mä oon ollut siitä aina ihan avoin, että mä en ole koskaan oikein etsinyt. Mutta sitten jos kohdalle osuisi, niin en mä nyt pahanttiikaan. Että totta kai niinku semmoinen peruslähtökohta kai meissä kaikissa ihmisissä, lähes ainakin kaikissa ihmisissä on, että kyllähän se toisen läsnäolo tuo hyvää mieltä ja ihanaa olla rakastettu. Että kyllä kai sitä lähes kaikki ihmiset kaipaa. Ja jos semmoinen vieläkin osuu kohdalle, niin siitä vaan.
Niin nythän eläkepäivillä on varmaan aikaa sitten enemmän panostaa tällaisiin.
Joo, mä en ole koskaan osannut oikein tosiaankaan etsiä, mutta jos kohdalle osuu, niin hyvä on.
Hei, tähän ihan lopuksi vielä. Mitä Anselin odotat tulevaisuudelta?
Niin kuin henkilökohtaisesti.
Ihan mitä vaan.
Tulevaisuudessa on kaiken kaikkiaan, niin kuin yhteiskunnallisesti mä kyllä odottaisin sitä, että Suomessa ei syvenisi nämä tulojaot ja tämmöinen niin kuin luokkaerot, ja joka selvästikin on kuitenkin, vaikka meillä on ne vielä pieni ongelma verrattuna moneen yhteiskuntaan, mutta siis vaara on suuri, että myöskin silloin yhteiskuntarauha järkkyy yhä enemmän ja yhä useampi niin kuin tippuu kyydistä. Ja se ei musta kuulu suomalaisuuteen, ja se ei ole kovin isänmaallista, jos niin annetaan tapahtua. Että se on niinku semmoinen iso yhteiskunnallisuus, joka mua niinku huolettaa, että pidettäisikö kaikista huolta kuitenkin ja kaikki kyydissä. Tämä valtiokin voisi paremmin, täällä olisi parempi yritysten toimia ja täällä olisi parempi kaikkien elää. Että se on ehkä semmoinen mun iso haave ja toive, ja että kaikille halukkaille olisi töitä. Henkilökohtaisessa elämässä mä toivon, että mä saan tehdä edelleen jotain mielekästä. En aio jäädä kyllä ihan niin kuin vapaaherrattareksi, jos nyt semmoista sanaa tohtiin niin käyttää. Että vähän vapaaehtoistöitä ja pientä jotain duuniakin ehkä.
No niin, kuulostaa hyvältä. Hei, kiitos oikein paljon tästä haastattelusta. Palvelualojen ammattiliiton entinen puheenjohtaja Anseliina.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.